Hejmara Partiyên Siyasi ên Kurd li Bakurê Kurdistanê zêde dibin. Yek jiwan jî Partiya Azadiya Kurdistanê ye. Partiya Azadiya Kurdistan ku bi kurtasî weka pak tê nasîn, sê mehberî hat damezrandin. Lê di nav sêmehan de ciyê xwe di nav siyaseta Kurdan de çêkir. Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê Mustafa Özçelik ji dengê Amerîkayê re behsa partiya xwe kir. Birêz Özçelik got, pak ji bo azadiya Kurdistanê birê ketiye û wiha dewam kir.
Giştî ji bona rêxistinên Kurd û Kurdistanî tecrubeyek heye, xebateke kedû emegek heye, bedelek heye, lê mixabin siyaseta Kurd êdî rengê wê ber Tirkiyeyê bûnê ve diçe. Em dibêjin li ser hebûna miletê Kurd, li ser hebûna Kurdistanê dibe siyaset bêkirin. Ger li gel Tirkiye şirîkatî bêkirin, dibe vî esasî şirîkatî bi ne daxil bûn, tevlî bûn û tê de helandin bi. Siyaseta Tirkiyeyê bûnê vê maneyê mixalet dibînin. Ev minaxeşanat salê hefteyî bi çepê Tirkara gelek hat kirin. Karêxistinê Kurda bira hebin, tune bin, cuda bin. Ew çû, êdî ew bû tarîx.
Her wiha li ser pirsa Kurd û Kurdistanê jî got, pirsa Kurd û Kurdistanê pirsa mafê çarenûsiya miletê Kurd e. Ev mesele bi dayîna mafê kulturî çareser nabe.
Êdî û heyf e ku em dîsa meselê bînin wê nuqtê, em dibêjin partiyên li ser esasê Kurd û Kurdistanê bûne lazimin. Ji ber wê jî siyaset jî dibe ser vê bi. Pirsa Kurd û Kurdistanê pirsa mafê çarenûsiya miletê Kurd e. Pirsa ku xwe îdarekirina gelê Kurdistanê bi awayekî azad li Kurd. Ji ber wê jî ne mesela li Tirkiye demokrasî û azadî û hemwelatiya Tirkiyeyê û mesela bi wî hayû ma mesela danîna dayîna mafên kulturî û bi vê tenê hal nabe. Mesela milletek welatekî ye, divê ser vî esasî çareserî bêdayîn.
Mustafa Özçelik destnîşan kir ku di siyaseta Kurd û Kurdistanê de ew dengin û dilê miletê Kurdin.
Ji ber wê ev tespîtê ev ihtiyaç û mesela ku azadî û adalet û demokrasî di nava civata Kurdistanê ji îro ve divê bêhûnandin û ew partiyên ku tê ava kirin ew li divê nava xwe divê ya pêk bînin. Û ji ber wê jî em dibêjin ev pêwîstiya pakê derxistî holê û pak alternatîfeke rêyeke û muhetabeke. Yani em xwe dijayetiya tu kesî jî em xwe îfade nakin. Em xwe jî proje kin, proje milletê xwenin, em bi xwe jî aliyekî meselênin. Li ser vî esasî jî em dibêjin em êdî siyaseta Kurd û Kurdistanê de hene û ev sê mehê ku me xwe îlan kirî û xebata xwe meşan jî nîşanda di civata Kurdistanê de em dengê dilê milletê xwenin, dengê bêdenganin.
Birêz Özçelik got, divê siyaset pirdengî be û xeta Kurdistanî qels ketiye li Tirkiyeyê. Nod sale Tirkiye bi siyaseta yek millet, yek dewlet û yek al siyasetê dike. Hebûna milletê Kurd bi vê siyasetê re dike.
Elbette ki parlamento mühim e. Em bi tûmerî rola parlamentoyê red nakin û divê Kurd bikaribin di parlamentoyê jî wek warekî jê fêdebistin. Lê tişekî esasiyê nod sale vê parlamentoyê bi vê siyaseta yek dewlet, yek millet, yek welat û yek alê hebûna milletê Kurd red kiriye. Ew ê ku diçin parlamentoyê wek nûnerên milletê Kurd naçe. Müstevaya ku îro seviya ku îro gelê Kurdistanê têkoşîna netewî û hebûna dewleta federe li rojavayê ew xebata heyî li dinyê pirsa Kurd û Kurdistanê êdî me tî nivê nixtê ku em bi çavekî tîn. Divê hilbijartinê Kurd êdî wek milletekî û Kurdistan wek welatekî xwe bi xwe roje vê helwesta Kurd û Kurdistan dibe em bibûnin. Ewa jî pêkatên Kurdistanê hêzên netewî Kurdistanî divê êdî ne bes mesela kamê çend parlament tera bişînin bi parlamentoyê. Bi wê aqilê tê divê hereket nekin, divê dewlet wek behsa çareseriyê tê kirin, behsa pêvajoya çareseriyê tê kirin, divê dewlet êdî milletê Kurd qebûl bike û ew sonda ku îro parlament ter dixwînin li parlamentoyê li ser redkirin û rencîdekirina milletê Kurd e. Ji ber wê divê em bi çavekî nû û em rojeveke nû bidin ber xwe li ser vî esasî heger li Tirkiye şirîkatiyek li ser esasê wekeviyê bêkirin ew li ew divê şirîk hevdî qebûl bikin.
Wî got sonda li parlamentê li ser redkirina milletê Kurd e. Ger şirîkatiyek li ser esasê wekeviyê were kirin divê şirîk hevdî qebûl bikin. Hebûna milletê Kurd di parlamentê de bê qebûl kirin. برز اشلیک دست نشان کرد که او وکا سیاست کا سربخه همی پارتین کردین بشنده نزی خود بینن او پرچه یک جدوز کردستان دوینن. هر وها گود او پیشکریه دیدن پیواجوی چاره سریه برسا کرد کردستان جی دوی به شدت به چاره سر کرن. هجه گود نیه که پارتیا دموکراتیک آگلان هدفه جبوت فقط پارتین کرد دل بجارتنه دا پاکه جی زیارت کرد. برز اشلیک لسر و سردان گود دا داویا محاسبات دا امی بریار بدن بکا امی بکوین هل بجارتنه آنه.
ام بکارم هدور اتفاقی بکنم به تکلیفی هات نجام. گوتن ام گلگ دورو برین کرد. ام چون جوانشی و دانستند نیمه چه بودن. ام دخوازن وقت پارتی آزادی کردستان جیب که به نو اتفاقی. فکری خو گوتن به چاوایی و اتفاق به پرزیده دتای و تفرعات وش مر نگوتن. چون اوجی نپرزرال بون لی وقت دسپیک وقت تکلیف دسپیکی هات بون. مجبور پارتی آزادی کردستان گوت ام بخو سر مهادار دمی جوینا مجلس خود کامید حل بجارتنه ده چه سیاسته بمشینن امیل جوینه ده قرار خوب دن جبرویج امان کن نکارن برسی وک ارینی یا دا نینی بدن اوه لی ام ده بیجن ده حل بجارتنه جیده و ده تمام اتفاقه جیده تشتین اساسی هبونا ملت کرد و کردستان مافی ملت کرد و کردستان خوب آوه یکی ازادی داره کرنه مافی ساتی بونه ده افتشنا تشتی بنگهیم بین ام ده حل بجارتنه جیده اتفاق حل بجارتنه جیده ام وانا بدن پیش لسروی اساسی اتفاق هبه البته که پارتی ازادی کردستان او ارینی لیب نره ام پارلمنتو گلک رخنه ما لپارلمنتو لسونده و لروتینات و هیه و دولتی حتی ها ملت کرد وک ملت قبول نکریه لی دی ساجی کرد دوی بکاری بین جوی پلاتفورم حلب جارتنی جی فیده ورگرن که کاری بین براستی جی ایدی بین ام وک ملت وک ملت کرد و گلی کردستان ام بین پارلمنتوی دوی ریه که جور بکن
خدیجان فارخین دنگ امریکا آمد